Mitä minä muistan juuri tästä varieteen esiintymisestä, niin että se olisi ollut debyytti, tämmöinen isompi julkinen debyytti tälle 5 vierasta miestä ja näille lauluille tämmöinen ensiesitys. Oli ne toki tietysti esiintynyt jossain, sanotaan osakunnissa ja sillä tavalla aikaisemmin, mutta tämä oli niin kuin tämmöiselle arvokkaalle yleisölle, kun voit kuvitella Jyväskylän kesässä vuonna 1966, niin se oli varsin arvokas tilaisuus. Ja sitten se oli siinä amfiteatterissa siellä yliopiston takana, niin sinne tultiin virittäytyneinä niin kuin vähän juhlallisesti. Tämä varieteen esitys oli hyvin tämmöinen visuaalisiin efekteihin nojaava. Se ei ehkä ollut taiteellisesti mitenkään, mitä minä sitä nyt arvioisin, mitä mä siitä nyt muistan, niin se ei nyt kauhean ihmeellinen ollut. Mutta jos ajattelee, että se on ollut ennen performanssitaidetta, niin se on ollut semmoisia ensimmäisiä kokeiluja siihen suuntaan. Ja se oli hyvin kauniita, komeita lavasteita, joita Jorma Hautala oli maalannut ja tehnyt myöskin sitten sen komean valokuvakollaasin. Sitten Teemu Lipasti oli siinä niin kuin minun työparina ja Teemu oikeastaan oli tässä se taiteellinen dynaamo, että mä olin enemmänkin sellainen koossa pitävä voima. Ja sitten tietysti olin lavalla niin kuin muutkin, siis tämmöisenä rivivarieteartistina.
Mitä te siellä lavalla sitten teitte?
No meillä oli muun muassa semmoinen pätkä oli siinä esityksessä, jonka nimi oli Jonnekin meitä aina johtajat vievät. Ja sitten oli sellaisia maalattu tämmöisten valtaa pitävien kuvia kyltteihin. Se oli niin kuin eräänlainen mielenosoitus, jossa kaikki sitten nämä marssijat tai kulkijat lähti yhtäkkiä eri suuntiin. Että syntyi sellainen kaoottinen tilanne, kukin kulki niin kuin omaan suuntaansa. Siis tämän tyyppinen kohtaus mulla on jäänyt mieleen. Ja sitten mä muistan, että siinä oli atomipommi, joka oli semmoinen niin kuin ilmapallo, musta vai mikähän se oli, joka roikkui sen narun päässä ja sen pitäjä istui sellaisilla korkeilla tikkailla ja muistaakseni hänen kasvonsa oli taas värjätty mustiksi, hän niin kuin riiputti sitä. Vai oliko se maapallo, jota se riiputti? Mutta se oli niin kuin maailman tuhoutumisesta joku tämmöinen visualisointi. Et ei nyt mitään kauhean ihmeellistä. Et siinä oli juuri tämmöistä siis visuaalista menoa ja meininkiä. Runon lausuntaakin oli Olli Tamminen, joka valmistui sitten taiteilijaksi. Hän on teollinen muotoilija, korutaiteilija, niin hän lausui omia runojaan siellä. Ja sitten piti olla tämä musiikkiesitys, tämä 5 vierasta miestä. Ja sitten todella mahdollisesti siinä vaiheessa, kun Mauri Antero pääsi Jenkkaan ulkosynnyttimistä, niin silloin professori Päivä Oksalan hermot pettivät ja hän kävi kiskomassa seinästä sähköjohdot. Ja me oltiin aikaisemmin viety sinne kaksi isoa veistosta sinne esiintymispaikalle. Ne oli semmoisia pyöreitä, punaisen, keltaisen, sinisen perusväreillä maalattuja veistoksia, joista toinen oli semmoisen epämuotoisen jalkapallon tai munan muotoinen. Toinen esitti fallosta ja se oli näin, kun katsoin jälkeenpäin näitä kuvia, niin se on hyvin lapsellinen ja iloinen se veistos. Sen ilmaantuminen sinne amfiteatterin oli ollut liikaa tälle kulttuuripäivien johdolle, että Päivä Oksala oli järjestänyt kuljetuksen sille, että se oli poissa, kun me aloitimme. Kulisseista oli hävinnyt tämä tärkeä osa. Me oltiin vähän sellaisessa hämmentyneessä tilanteessa jo silloin, kun tämä alkoi, tämä koko juttu.
Oliko tämä nyt sitten ensimmäinen kerta, kun fallus tuotiin julkiselle paikalle?
Ehkä sitten oli. Sitä on nyt hyvin vaikea suhteuttaa oikeastaan mihinkään. Et mä muistan, että Tapio Periäinen, joka kuului silloin tämän Jyväskylän kesän johtoon, niin hämmentyneenä sanoi, että onhan Kreikan taiteessakin fallos veistoksia. Et hänkin niin jotenkin oli hämmentynyt siitä, että onko tämä nyt niin todella näin sopimatonta. Et sinne valtasi niin sellainen yleinen hämmennys tässä asiassa, mutta joka tapauksessa meidän katsottiin loukanneen sukupuolikuria ja säädyllisyyttä tällä varieteella. Ja siitä nousi aivan tavaton mediakohu, että me oltiin sitten monta päivää pyörityksessä siellä Jyväskylässä ja paljon myöhemminkin jälkeenpäin, niin se vaikutti elämääni siten, että taideteollisen oppilaitoksen silloinen rehtori sitten erotti mut koulusta 3 kuukaudeksi, koska jollain lailla piti osoittaa. Joo, ja muille varoituksiksi.
Oliko se henkilökohtainen häpäisy?
Jotenkin ymmärsin, että sekä rehtori että minä niin edustimme nyt kumpikin omaa tahoamme, että hän omassa roolissaan ja minä omassani, että mä kokenut sitä henkilökohtaisesti. Me ollaan jopa viime aikoina Markus Visannin kanssa tavattu erittäin ystävällisissä merkeissä, kun järjestin hänen isänsä Matti Visannin taidenäyttelyn. Et se oli enemmänkin juuri sen oman aikansa tilanne. Kieltämättä meillä oli halua kokeilla rajoja. Tiesimme monista aikaisemmista yhteyksistä, että kulttuurin murros, mitä tässä nyt on menossa, että se ei mene kivuttomasti. Mutta ei meillä ollut silti muuta vaihtoehtoa.
Sinuthan, Marja Laukka, tunnettiin aika nopeasti sitten koko Suomessa sellaisena nuorena naisena, joka oli valmis barrikaadeille tilanteessa kuin tilanteessa. Ja sinun nimesi on kirjattu myöskin vanhan valtaajien pieneen joukkoon.
Oikeastaan enemmänkin siihen taas sitten, mitä siitä seurasi. Että mä olin semmoisissa kriittisissä ryhmissä, jotka sitten vanhan valtauksen jälkeen niin kuvitteli voivansa uudistaa koko yliopistolaitoksen. Siis näin jälkeenpäin ajatellen todella viehättävää intoilua ja hyvin epärealistista, hyvin idealistista. Muistan, että me ajateltiin niin, että tutkintovaatimukset pitää uudistaa, että opiskelijoiden pitää päästä vaikuttamaan opiskeluunsa yhdenvertaisena professorien kanssa. Ja päätä ei palellu, ettei tippaakaan häirinyt se ajatus, että mahdollisesti emme tietäisi niistä asioista yhtä paljon kuin professorit. Mutta että se, niin kuin se arvojen uusiminen oli niin voimakas tarve. Ja yliopisto nähtiin myöskin niin konservatiivisena ja niin hierarkkisena, että sitä oli tehtävä jotain. No paljonhan sitten tapahtuikin, mutta ei nyt ihan sillä tavalla kuin mitä silloin ajateltiin. Tutkinnot uudistuivat, että se ei ollut vailla sisältöä se pyrkimys, ja tapahtui demokratisoitumista. Mä olin mukana innokkaasti useissa yhden asian liikkeissä, Enemmistö ry:n perustamisessa yhdessä Asko Salokorven kanssa ja Yhdistys 9:ssä vaatimassa päivähoidon järjestämistä. Osa näistä tavoitteista sellaisia, jotka jälkeenpäin on osoittautunut aivan realistisiksi, jotka on toteutuneet, mutta silloin ne oli hyvin radikaaleja. Siinä oli sellaista hurjaa idealismia, joka sitten muutti luonnetta aika tavalla. ryhmäkurikin oli aivan tuntematon käsite. Että ne oli enemmän tämmöisiä, oli hyvin vapaita ne ryhmittymät, hyvin liikkuvaisia ja spontaaneja. Mutta kaikki arvot piti niinku käydä uudelleen ympäri. Et esimerkiksi tämä yksi näyttely, jonka järjestin sinä syksynä, kun olin erotettuna sieltä koulusta, niin me teimme Katariina Kajanderin ja Aulikki Jylhän, eikö se Teemu Lipasti ollut, ja Olli Tamminen vielä sinnekin mukana. Me tehtiin tuonne Elannon kerhoon Hakaniemeen sellainen näyttely, että me lainailtiin hienoja taideteoksia tuttavilta. Siis tosiaan Suomen taiteen huippunimiä ja jotain ulkomaisia. Ja sitten me pistettiin niitä sikin sokin seinille ja sinne sekaan vähän taistelevia metsoja ja Timo Arnialan tämmöisiä räjähtäviä kosmisia näkyjä. Ja sitten me tehtiin kanaverkosta ja paperimassasta sinne sellaista rujoa yleisöä, semmoista, jolta puuttu pää tai sydän tai jotain. Ja tämän näyttelyn tarkoituksena oli panna niin kuin taiteen arvot uusiksi, että älkää olko niin varmoja siitä, että taiteella on mitään ikuisia arvoja tai mitään vakiintunutta hierarkiaa. Se oli aika hauska se näyttely, koska se todella keräsi sitten tätä kiinnostunutta väkeä aivan laidasta laitaan. Niin kuin, ja se oli kuitenkin tämmöisessä pienessä paikassa Elannon kerhossa. Ja sitten meillä oli pari esiintymistä siellä. Toinen oli Rauli Badding ja Sommerjoen näitä ensimmäisiä lavaesiintymisiä. Ja toinen oli Orvokin kabaree, joka vieraili siinä. Et se oli todella, kaikkea tehtiin ja vauhdikkaasti.
Minkälaisen vastaanoton te saitte? Olitteko te edelleenkin sellaisia radikaaleja nuoria?
Olimme. Ja sitten kylläkin niin myöskin on muistettava rehellisyyden nimissä, että kritiikkiä tuli myös aivan ikätovereilta ja muilta kulttuuriradikaaleilta. Emme oltu edes mitenkään yksimielisiä tai yksisuuntaisia, vaan hyvinkin kriittisiä. Että nämä happeningit, mitä sitten alkoi olla, otettiin niin kuin hyvin iloisesti ja kiinnostuneesti. Siis kaikki oltiin koko ajan ryntäämässä johonkin. Koska se uusiutuminen oli niin rajua, ne muodot, mitä nämä sai, nämä tapahtumat, ei ollut millään lailla hioutuneita tai kultivoituneita. Ja usein ne oli taiteellisestikin aika raakileita. Ja sitten satikutia tuli siis ihan niin kuin omalta väeltä myöskin. Ja sitten lehdistössä ne oli usein hyvin hämmentyneitä ja ristiriitaisia ne vastaanotot. Mutta sitten se alkoi vähitellen jotenkin mennä läpi, tämä uusi ajatusmaailma.
Pystyttekö te todella muuttamaan jotakin?
Minusta maailma muuttui joiltain osin. Mutta siinä oli paljon utopiaa mukana. Mä tein yhdessä Asko Salokorven ja Lauri Anttilan kanssa sitten myöskin utopioista näyttelyn Amos Anderssonin taidemuseon. Oikeastaan siis se ihanne, mitä me silloin pidettiin hyvin keskeisenä, tämä jatkuvan vallankumouksen ajatus. Siitä minusta ei voi tänään puhua. Mutta sen sijaan muutamat tavoitteet, aika konkreettiset juuri tyyppiä, demokraattisempi koulutus ja lasten päivähoito, niin kyllä ne edistyivät tämän kuohunnan kautta. Ja myöskin siis taiteen tarkastelussa, niin se mitä Arvo Salo silloin painotti ja mitä Mauri Numminen omalla työllään on tehnyt, että on tuonut kansantaiteen, nostanut sen todella kunniaansa, niin sehän tapahtui juuri 60-luvun saavutuksena. En mä usko, että kukaan oikeastaan tänään panee sitä kyseenalaiseksi, kun ajattelee, miten valtava asema tällä hetkellä on kansanmusiikilla ja kansanomaisella musiikilla. Sitä arvostetaan aivan toisella tavalla kuin silloin. Et siis tämä eliittikulttuurin ja kansankulttuurin juopa on minun mielestäni kadonnut tai kavennut. Näitä ei enää aseteta sellaiseen hierarkiaan kuin mitä silloin 50-luvulla vielä oli.